ครับวุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายปฏิรูประบบคนเข้าเมืองด้วยคะแนนเสียง68-32ซึ่งจะช่วยให้คนเข้าเมืองผิดกฎหมายราว11ล้านคนได้มีโอกาสเป็นพลเมืองอเมริกันนะครับพร้อมไปกับการเพิ่มมาตรการตรวจสอบตามแนวพรมแดนทางด้านใต้ของสหรัฐที่ติดกับเม็กซิโกด้วยประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวสนับสนุนร่างกฎหมายที่ว่านี้โดยบอกว่าการที่วุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญในการซ่อมแซมระบบตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐอย่างไรก็ตามร่างกฎหมายฉบับนี้จะต้องผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่ควบคุมโดยพรรคเดโมแครตให้ได้เสียก่อนนะครับจึงจะสามารถประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ข้ามไปที่ยุโรปครับบรรดารัฐมนตรีการคลังของสหภาพยุโรปบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับแผนกอบกู้ภาคการธนาคารชุดใหม่โดยกำหนดว่าหากเกิดปัญหาในภาคการเงินการธนาคารของยุโรปอีกในอนาคตผู้ที่ต้องแบกรับภาระการให้เงินช่วยเหลือเพื่อกอบกู้สถานะของธนาคารนั้นจะไม่ใช่ประชาชนผู้เสียภาษีอีกแล้วนะครับแต่เป็นผู้ให้กู้และผู้ถือหุ้นของธนาคารรวมทั้งผู้ที่ฝากเงินก้อนใหญ่เกิน 130,000 ดอลลาร์ไว้กับธนาคารนั้นด้วยตัวอย่างเช่นกรณีการใช้มาตรการเก็บภาษีเงินฝากเพื่อแก้ไขปัญหาการเงินของไซปรัสเมื่อช่วงต้นปีนี้นะครับซึ่งก็ถือเป็นมาตรการนำร่องที่จะนำมาใช้กับประเทศอื่นในสหภาพยุโรปในอนาคตครับและเกี่ยวกับแอฟกานิสถานนะครับรายงานของสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมของสหประชาชาติเปิดเผยว่าแอฟกานิสถานยังคงครองอันดับ1ประเทศผู้ผลิตฝิ่นรายใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อปีที่แล้วคือสามารถผลิตฝิ่นได้ราว 74% ของปริมาณฝิ่นผิดกฎหมายทั้งหมดทั่วโลกรายงานชี้ว่ารายได้จากฝิ่นจะถูกนำไปใช้สนับสนุนธุรกิจค้ายาเสพติดและกลุ่มผู้ก่อการร้ายในแอฟกานิสถานซึ่งถือเป็นภัยคุกคามสำคัญต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของแอฟกานิสถานเองครับข้ามไปที่จีนนะครับนักธุรกิจชาวสหรัฐชิปสตาเนสเจ้าของโรงงานผลิตอุปกรณ์การแพทย์ในแถบชานกรุงปักกิ่งผู้ถูกลูกจ้างของตนเองกักตัวไว้เป็นเวลาเกือบ1สัปดาห์ได้รับการปล่อยตัวออกมาจากโรงงานดังกล่าวแล้วในวันพฤหัสบดีนะครับหลังจากที่ฝ่ายลูกจ้างและนายจ้างสามารถตกลงเรื่องค่าจ้างกันได้โดยคุณสตาเนสเปิดเผยว่าทางบริษัทได้ตกลงจ่ายค่าชดเชยเมื่อเลิกจ้างงานให้กับคนงานชาวจีนราว100คนที่กักขังตัวเขาเอาไว้ในโรงงานตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วตามที่คนงานกลุ่มนั้นเรียกร้องนะครับกรณีความขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งในประเทศจีนเพราะมีหลายครั้งที่ลูกจ้างต้องตกงานโดยไม่ได้เงินชดเชยอะไรเลยในกรณีที่โรงงานต้องปิดตัวลงนะครับส่วนที่เกาหลีใต้ครับแรงงานก่อสร้างหลายหมื่นคนจากทั่วประเทศรวมตัวกันที่กรุงโซลในวันพฤหัสบดีเพื่อเรียกร้องค่าจ้างเพิ่มและสภาพการทำงานที่ดีกว่าเดิมโดยบอกว่าคนงานก่อสร้างในเกาหลีใต้นั้นได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมและบางครั้งเมื่อเกิดอุบัติเหตุในที่ทำงานนายจ้างก็ไม่เคยเหลียวแลบรรดาผู้ประท้วงซึ่งเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานก่อสร้างของเกาหลีใต้พากันปิดกั้นการจราจรในกรุงโซลขณะเดินขบวนไปยังศาลากลางจังหวัดเพื่อชุมนุมประท้วงที่นั่นต่อไปนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้เป็นเรื่องการประท้วงของแรงงานเช่นกันแต่เป็นที่ฝรั่งเศสเมื่อบรรดานักท่องเที่ยวในกรุงปารีสพากันต่อคิวยาวหน้าหอไอเฟลอีกครั้งในวันพฤหัสบดีหลังจากที่สถานท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งนี้ต้องปิดบริการไป2วันเนื่องจากพนักงานที่ทำงานอยู่ที่หอไอเฟลนั้นนัดประท้วงหยุดงาน2วันนะครับคือเมื่อวันอังคารและวันพุธที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องสภาพการทำงานที่ดีกว่าเดิมและผลการเจรจากับบริษัทนายจ้างนั้นประสบความสำเร็จด้วยดีทำให้สามารถเปิดให้ชมหอไอเฟลได้อีกครั้งประมาณกันว่าแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปชมบนหอไอเฟลราว7ล้านคนต่อปีนะครับโดยนักท่องเที่ยวจะมากที่สุดในช่วงฤดูร้อนครับทรงพศภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน